δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας. Φύγαν τα αποδημητικά πια. Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών σήμερα. Γιορτάζεται δύο φορές το χρόνο. Το δεύτερο Σάββατο του Μάη και το δεύτερο Σάββατο του Οκτώβρη. Δισεκατομμύρια πουλιά τέτοιες μέρες μετακινούνται σε τεράστιες αποστάσεις σε όλο τον κόσμο. Πρωταθλητής στις μετακινήσεις αυτές είναι το χιονογλάρωνο που μεταναστεύει από την Αρκτική στην Ανταρκτική και πάλι πίσω. Στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με μία αγκαλιά βιβλία η Σύση Καπλάνη, η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο.
Που μου κοιτάξατε. Χρόνια χελιδόνια που πετάξατε, που είναι η ευτυχία που μου τάξατε.
Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2022 πήρε η Γαλλίδα συγγραφέας Ανή Ερνό, 82 ετών, ενώ ο συνυποψήφιοι της ήταν ο Μισελ Ουελμπέκ και ο Σαλμάν Ρούζντι. Το σκεπτικό για τη βράβευση. Η Σουηδική Ακαδημία απονέμει το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2022 στη σπουδαία Ανή Ερνό, για το θάρρος και την οξύτητα με την οποία αποκαλύπτει τις ρίζες, τις αποξενώσεις και τους συλλογικούς περιορισμούς της προσωπικής μνήμης. Είναι η 17η γυναίκα που κερδίζει το βραβείο ανάμεσα σε 116 συνολικά νικητές. Τα βιβλία της κυκλοφορούν στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Μετέχμιο σε μετάφραση της Ρίτας Κολαΐτη και μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει «Τα χρόνια», το πολυβραβευμένο βιβλίο της που είναι μια περιπλάνηση στη ζωή της από τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο μέχρι και σήμερα, «Ο τόπος», ένα αυτοβιογραφικό αφήγημα για όλα όσα συνδέουν αλλά και απομακρύνουν τους πατεράδες από τις κόρες και τι σημαίνει να χάνεις ένα γονιό, μια γυναίκα, ένας τρυφερός και σκληρός συγχρόνος συγκινητικός φόρος τιμής στη ζωή και το θάνατο της μητέρας της και το γεγονός που κυκλοφόρησε το πιο πρόσφατο ένα ενδιαφέρον βιβλίο για το δικαίωμα της κάθε γυναίκας να ορίζει το σώμα της. Μάλιστα βασίστηκε στο βιβλίο αυτό η ταινία, η ομότιτλη, η οποία τιμήθηκε με το Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2021. Οι αντιδράσεις που προκάλεσε η βράβευση της Ανή Ερνό μου θύμισαν το βιβλίο του Κώστα Αρκουδέα «Το χαμένο Νόμπελ». Να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από εκεί. Ο κατάλογος με τους συγγραφείς που δεν πήραν τον Νόμπελ Λογοτεχνίας αλλά τιμήθηκαν με μία θέση στη συνείδηση της ανθρωπότητας είναι ατελείωτος. Άντων Τσέχοφ, Χένρι Τζέιμς, Φραντς Κάφκα, Ρόμπερτ Μούζιλ, Τζόζεφ Κόνραντ, Βιρτζίνια Γουφ, Μπέρτολτ Μπρέχτ, Φερνάντο Πεσόα, Τζόρτζ Όρουελ, Ντίλαν Τόμας, Χούλιο Κολτάσαρ και πάει λέγοντας. Αντίθετα, τα μεγέθη πολλών από εκείνους που ανέβηκαν τα σκαλιά της Σουηδικής Ακαδημίας στη Στοκχόλμη για να παραλάβουν το Νόμπελ είναι τόσο λειψά που αναφέρονται στην ιστορία της λογοτεχνίας με μικρά πλάγια γράμματα. Δεν μπορεί να απονέμεται το μεγάλο αυτό βραβείο στο Ζαν Μαρί Γκιστάβ Λεκλεζιό, όταν την ίδια στιγμή στη Γαλλία υπάρχει ο Τσέχος Μίλαν Κούντερα που με το έργο του επηρέασε ολόκληρη την ευρωπαϊκή σκέψη, ούτε στο συμπαθή κατά τα άλλα, μα πολύ λίγο για ένα τέτοιο βραβείο Ιταλό θεατρικό συγγραφέα, ευθυμογράφο Ντάριο Φο και να αγνοείται ο Ουμπέρτο Έκο, που με το όνομα του Ρόδου έδωσε νέα πνοή στη μυθιστορηματική έρευνα. Όσο για τις γυναίκες, τι να πεις. Όταν η Σουηδική Ακαδημία επιβραβεύει την ανάλαφρη λογοτεχνία της Αμερικανίδας Pearl Buck και προσπερνά τη Βελγίδα Marguerite Yourcenar, που με το μνημειώδες Ανδριανού απομνημονεύματα έθεσε το ιστορικό μυθιστόρημα σε νέες βάσεις. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το «Χαμένο Νόμπελ», το βιβλίο του Κώστα Αρκουδέα, με θέμα που μια φορά το χρόνο, όταν απονέμεται το Νόμπελ, γίνεται επίκαιρο.
Γυαλού ξεκίνησα. ζωή πορεύτηκα. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα.
Κυκλοφόρησε τελευταία ένα πολύ ενδιαφέρον λεύκομα, έχει τίτλο «Ουδέτερη ζώνη». Είναι μια δουλειά του Γιάννη Παντελίδη. Θα μιλήσουμε με τον Ηρακλή Παπαϊωάννου, ο οποίος έχει επιμεληθεί αυτή την έκδοση. Ο οποίος Ηρακλής Παπαϊωάννου είναι σπούδασε φυσική στο Αριστοτέλειο, φωτογραφία στο New York University, είναι διδάκτορας φωτογραφίας του τμήματος δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης του Αριστοτέλειου. Το φωτογραφικό του έργο έχει παρουσιαστεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι κοντά σας σήμερα.
Να είστε καλά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το λεύκομα αυτό του Γιάννη Παντελίδη. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι αυτή η ουδέτερη ζώνη? Εγώ δεν είπα κουβέντα τόση ώρα. Περιμένω εσείς να τα πείτε όλα.
Ναι. Ο Γιάννης Παντελίδης είναι ένας από τους φωτογράφους που ασχολούνται με το τοπίο, νεότερης γενιάς φωτογράφος, με ιδιαίτερη επιμονή. Και η προσέγγιση του στο τοπίο έχει να κάνει με ζητήματα ορίων. Στην προηγούμενη δουλειά του, ας πούμε, το τίποτε προσωπικό, έκανε μια πολύχρονη έρευνα για το σημείο όπου η πόλη τελειώνει και αρχίζει αυτό που ονομάζουμε φύση, που είναι ένα άλλο όριο, δυσδιάκριτο και όχι εύκολα πάντοτε υποδείξιμο, γύρω από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η επόμενη δουλειά του...
Είστε και οι δύο Θεσσαλονικοί, σωστά?
Ναι, είμαστε και οι δύο Θεσσαλονικοί. Η επόμενη δουλειά του έχει να κάνει πάλι με ένα ζήτημα ορίων, αυτό της ελευθερίας Μάλιστα. Από τον περιορισμό της ελευθερίας, mm-hmm. γιατί στο διάστημα από το 2016 μέχρι το 2018 και με άδεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης επισκέφθηκε και φωτογράφησε 18 καταστήματα κράτησης σε όλη τη χώρα, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, mm-hmm. αλλά φωτογράφησε την ζώνη που βρίσκεται γύρω ακριβώς από τη φυλακή, εκεί που τελειώνουν ουσιαστικά οι ελευθερίες των ανθρώπων οι οποίοι είναι μέσα, ναι. και επίσης τελειώνουν τα βλέμματα εκείνων οι οποίοι είναι έξω.
Έγινε. Έτσι ακριβώς. Η ουδέτερη ζώνη λοιπόν είναι αυτό ακριβώς το σημείο, αυτό το περίγραμμα γύρω από κάθε...
Ναι. Και το φωτογραφικό βλέμμα του Γιάννη Παντελίδη ουσιαστικά ερευνά τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Τι εντάσεις mm-hmm. υπάρχουν σε αυτό το χώρο, ναι. πότε είναι πυκνοκατοικημένος, πραγματικά κατοικίες οι οποίες στριμώχνονται δίπλα στον περίβολο της φυλακής.
Μα το είδα στην Κόρινθο. Ναι. Είναι δίπλα, ακριβώς ναι. δίπλα όμως.
Ναι. Αγροτικές χρήσεις, άνθρωποι οι οποίοι καλλιεργούν τη γη δίπλα ακριβώς, mm-hmm. ή στην περίπτωση του Κορυδαλού που είναι γνωστό ιδιαίτερα στην ναι. Αθήνα. Ένας πύργος παρατήρησης βγαίνει σχεδόν μέσα στα σπίτια των ανθρώπων.
Έτσι,
οπότε παρατηρεί λίγο ακριβώς το πώς είναι σχηματισμένη αυτή η ζώνη και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αν δεν κάνω λάθος είναι και διεθνώς πρωτότυπη η δουλειά του Γιάννη, με την έννοια ότι ναι. οι περισσότεροι φωτογράφοι που έχουν ενδιαφερθεί για τις φυλακές ακριβώς ικανοποιώντας ίσως τη δική μας περιέργεια, ναι. ήθελαν να μπουν μέσα και να δείξουν τη συνθήκη κράτησης, ό,τι τουλάχιστον τους επιτρεπόταν να δείξουν από αυτήν.
Ναι.
Αλλά ο Γιάννης αποφάσισε να σταματήσει ακριβώς στο όριο και να μας δείξει λίγο αυτό το όριο σαν όριο κυριολεκτικό αλλά και μεταφορικό.
Ναι.
Γιατί υπάρχουν φωτογραφίες στις οποίες γυρίζει την πλάτη του στη φυλακή και φωτογραφίζει το απέναντι
ναι.
τοπίο.
Ναι. Ναι.
Οπότε καθώς δεν τη βλέπεις πρέπει να εννοήσεις ότι είναι εκεί, ότι με κάποιο τρόπο πέφτει η σκιά της στο τοπίο,
ναι.
ή να αναλογιστείς αν όλοι όσοι εμείς δηλαδή είμαστε εκτός των τυχών της φυλακής είμαστε πραγματικά τόσο ελεύθεροι,
ναι.
καθώς πολλοί άνθρωποι βασανίζονται από οικονομικά, κοινωνικά, οικογενειακά ή άλλα δεσμά τα οποία τους κρατούν πραγματικά σφιχτά από πολλές πλευρές.
Mm-hmm.
Οπότε υπάρχει μια κυριολεξία και μια μεταφορά ανάμεσα mm-hmm. στο μέσα και στο έξω και αυτό νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή σε πάρα πολλές φωτογραφίες βλέπουμε αυτό που βλέπουν οι κρατούμενοι. Δηλαδή
ναι.
παρακολουθούμε τη δυνατότητά τους να φτάσει μέχρι που η ματιά τους. Αυτό δεν είναι ακριβώς.
Ακριβώς. Και σε άλλες περιπτώσεις είμαστε το ανθρώπινο σώμα το οποίο είναι έξω από τον περίβολο και το
ναι.
οποίο περιπολώντας εκεί βλέπει πράγματα που ο κρατούμενος δεν μπορεί να δει.
Mm-hmm.
Ανοιχνεύει και αυτή τη ζώνη μέσα στην οποία κρύβονται πολλές εντάσεις, πάντοτε έτσι χαμηλόφωνες και τακτοποιημένες μέσα στην καθημερινότητα.
Τακτοποιημένες, βεβαίως, την κρατάμε τη λέξη. Θα γίνει κάποια έκθεση, φαντάζομαι, με αυτές τις φωτογραφίες, παράλληλα
ναι,
με την έκθεση.
Ναι, θα γίνουν και παρουσιάσεις του Λευκώματος. Εκτιμούμε μέσα στην χρονιά αυτή στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και θα σχεδιαστεί και μια έκθεση, η οποία εύχομαι να συναντήσει το κοινό και να ανοίξει ένα γόνιμο διάλογο, όπως και το βιβλίο.
Το οποίο βιβλίο επίσης δεν είπαμε ότι είναι δίγλωσσο, που σημαίνει ότι προετοιμάζεται να ταξιδέψει.
Θα ταξιδέψει, αν είμαστε γύροι και όλα πάνε καλά, από τις εκδόσεις University Studio Press. Είναι η στήριξη του εγχειρήματος που έχει δείξει ενδιαφέρον για τη φωτογραφία σε αρκετές περιπτώσεις, με ιδιαίτερα λευκώματα, και ευχόμαστε να μείνει κοντά στη φωτογραφία. Και νομίζω ότι το κοινό θα έβρισκε ενδιαφέρον σε μια εργασία η οποία μιλάει για τη σύγχρονη ζωή στις πόλεις και στην ελληνική επαρχία, ανοιχνεύοντάς την μέσα από μια πολύ ιδιαίτερη οπτική γωνία που δεν βλέπουμε συχνά.
Ναι, πραγματικά δεν τη βλέπουμε συχνά και πραγματικά είναι πολύ πρωτότυπο αυτό το φωτογραφικό λεύκωμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας, να είστε καλά και καλή επιτυχία στο βιβλίο, στο οποίο
ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Να βγω από αυτή τη φυλακή. Κανείς δεν θα με περιμένει.
Οι δρόμοι θα είναι αδιανοί.
η πολιτεία μου πιο ξένη.
Τα καφενεία όλα κλείστα, η φίλη μου ξενιτεμένη.
Κι αν βγω από αυτή τη φυλακή,
κι ο ήλιος θα αποκοιμηθεί μες στα ερήπια της Ολύνθου. Θα μοιάζουν πράγματα του μύθου κι οι φίλοι μου και οι εχθροί. Μαρμαρωμένοι θα σταθούν οι ρητορές σκυλοποδίτες,
ζητιάνοι εταίρες και προφήτες, μαρμαρωμένοι θα σταθούν
μπροστά στην πύλη. Θα σταθώ με τις κουβέρτες στη μασχάλη κι αργοκουνώντας το κεφάλι. Θα χαιρετήσω το φρουρό. Χωρίς βουλή, χωρίς Θεό, σαν βασιλιάς, σαν αρχαίο δράμα, θα πω τη λέξη και το γράμμα. Μπροστά στην πύλη θα σταθώ.
Τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook είναι το «Χαμένο Νόμπελ» του Κώστα Αρκουδέα, «Η ουδέτερη ζώνη», το βιβλίο «Το φωτογραφικό λεύκωμα» του Γιάννη Παντελίδη, «Παραμύθια μιλημένα και ακουσμένα» της Μαρίας Παπανικολάου, θα μας πει σε λίγο για το βιβλίο αυτό, θα μιλήσουμε, και η τριλογία της πόλης της Λούλας Αναγνωστάκη με τρία μόνο πρακτά της.
Άνοιξε μου να κρυφτώ, νύχτωσε και σ' αγαπάω, που να πάω. Μέσα μου μια τρικυμία, σπάει όλα τα ταμεία, ψυχραιμία. Τρέχω μες στην εθνική σου, πάνω στη διπλή γραμμή σου ακροβατώ. Κρύψε με εσύ που ξέρεις, πάρε με και μη με φέρεις, σ' αγαπώ. σου να ζήσω, στη φύλακη σου να γυρίσω, με τίποτα δεν κάνω πίσω. Σ' αγαπώ. Άνοιξε μου να κρυφτώ, τη μοναξιά μου πήρω πολλά. Δώσ' τα μου όλα, πάρ' τα μου όλα. Ανοίγω τα μεγάφωνα να σπάσω τη σιωπή σου, κι αν είσαι απόψε δεν θα κοιμηθεί. Απόψε θα ουρλιάσω στο πρωί, απόψε θα χαδικήσω σαν σκυλί. Απόψε θα μας κλείσουν την αγή.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Έρωτας ή τίποτα, βρήκα όλα τα αντίθετα και μαζί τα έβαλα, άναψαν αίματα. Έρωτας ή τίποτα, σήκωσα τα λάβαρα σαν μια πράξη αντίστασης, βλέμματα, θαύματα. Κι αν σ' όλα έβαλα νερό, εγώ ψυχή μου θα σε πιω, μέχρι την τελευταία γουλιά θα σου ανάψω μια φωτιά που θα φανεί. Κάποια νύχτα τ' Αυγουστού φώναξα τα γνωστού, σαν σκυλί που σκέφτηκε όλα τα νοήματα, πήγε και μαρτύρησε από κόσμο ακού. Κι αν σ' όλα έβαλα νερό, εγώ ψυχή μου θα σε πιω, μέχρι την τελευταία δουλειά θα σου ανάψω μια φωτιά που θα φανεί σ' όλη τη γη. Να δώσει σήμα και ορμή, να φύγει άνοιξη ξανά στα κουρασμένα μας χωριά.
Το έφερε η μέρα. δηλαδή τα γενέθλια της Μαρίνας Βεντάγεβα. Όλη η ζωή χωρίζεται σε τρεις περιόδους: προαίσθηση του έρωτα, πράξη του έρωτα, ανάμνηση του έρωτα. Αυτή η φράση ανήκει στη Μαρίνα της Βεντάγεβα, μία από τις σπουδαιότερες Ρωσίδες ποιήτριες του περασμένου αιώνα. Γεννήθηκε 8 Οκτωβρίου 1892 στη Μόσχα. Εξέδωσε την πρώτη της ποιητική συλλογή το 1910 και λίγο αργότερα εγκατέλειψε τις σπουδές της και παντρεύτηκε τον Σεργέη Έφρον. Το 1922, δηλώνοντας την αντίθεσή της στην Οκτωβριανή Επανάσταση, εγκατέλειψε την πατρίδα της και μέχρι το 1939 έζησε στο εξωτερικό. Όταν επέστρεψε στη Σοβιετική Ένωση, ο γιος της φυλακίστηκε, ο άντρας της εκτελέστηκε. 5 μέρες πριν αυτοκτονήσει και ενώ βίωνε κοινωνικό αποκλεισμό, είχε υποβάλει αίτηση προς το Σοβιέτ του Λιτφόντ, όπου έγραφε: «Σας παρακαλώ να με προσλάβετε για τη δουλειά της λατζέρης σας στην καντίνα του Λιτφόντ που πρόκειται να ανοίξει».
Σαν ξοκλήσει στη κορφή, σαν γεράκι πορεία και σαν ξεκούρδη στη χορδή. Ο χώρος δεδομένος και εσύ απ' έξω μια ζωή. Χρόνος τελειωμένος, πάντα κοντά, ποτέ μαζί. Σαν τρίξιμο μεσημεριού, σαν όνειρο κρυμμένο, όπως ανάσα βραδινή, σαν τελευταίο τρένο. Άνθρωπος και Θεός μαζί, ορίζοντας που σβήνει στιγμή που δεν θα ξανάρθει. Σαν τρίξιμο μεσημεριού, σαν όνειρο κρυμμένο, όπως ανάσα βραδινή, σαν τελευταίο τρένο. Σαν όνειρο κρυμμένο, όπως ανάσα βραδινή, σαν τελευταίο τρένο.
8 Οκτωβρίου 2017 πέθανε η θεατρική συγγραφέας Λούλα Αναγνωστάκη. Ήταν η μικρότερη αδερφή του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη. Τα πρώτα 3 μονόπρακτα έργα της ανέβηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή το 1965. Ήταν «Η Διανυκτέρευση», «Η Πόλη» και «Η Παρέλαση». Αυτά πρωτοπαρουσιάστηκαν σε μια ενιαία παράσταση στο Θέατρο Τέχνης από τον Κάρολο Κουν. Ακολούθησε το τρίπρακτο έργο «Η Συναναστροφή» που παρουσιάστηκε στο Εθνικό Θέατρο το 1967, ενώ αργότερα τα έργα είναι «Η Κασέτα», «Ο Ήχος του Όπλου», «Διαμάντια και Μπλουζ», «Ο Ουρανός Κατακόκκινος», τα οποία έχουν ανέβει στην Ελλάδα από το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης και σε πολλές ευρωπαϊκές σκηνές. Ακούμε Ελένη Καραΐνδρου, βέβαια Λούλα Αναγνωστάκη η στίχη και Τζέννη Καρέζη.
Αύγουστος φώτα στην παραλία, τα πλοία φεύγουν για τα νησιά, φεύγουν οι φίλοι, φεύγουν τα πλοία, με γέλασες και είναι αργά. Ήρθω Σεπτέμβρης, ήρθω χειμώνας, στην παραλία τη σκοτεινή χάθηκα μέσα στη ζωή μου, χάθηκες μέσα στη βροχή.
Η Μαρία Παπανικολάου είναι αφηγήτρια, ιστορικός και συγγραφέας. Έχει περάσει από το χώρο των βιβλίων και έχει μείνει και αρκετά. Όμως νομίζω ότι η προφορική παράδοση και τα παραμύθια την έκλεψαν. Κυρία Παπανικολάου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Καπλάνη.
Σας έκλεψαν τα παραμύθια, φαντάζομαι.
Έκλεψαν την καρδιά μου από το 2003-2004, όταν ξεκίνησα με μαθήματα προφορικότητας και ιστόρισης και αφήγησης στο Ευρωστήριο του Παναγιού.
Είχατε και πολύ καλό δάσκαλο.
Είχαν και έχω. Έχω ακόμα.
Ναι. Ωραία και...
Ξεκίνησα χωρίς να ξέρω ακριβώς τι είναι η αφήγηση και η προφορικότητα. Τότε εργαζόμουν στα πάλι ποτέ ελληνικά γράμματα.
Ναι, στον εκδοτικό οίκο. Ναι.
Ακριβώς. Και ήθελα να ασχοληθώ με το παιδικό βιβλίο. Θεώρησα πως ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος να προσεγγίσω τα παραμύθια που πίστευα τότε ότι ήταν μόνο για παιδιά, ναι, μέσω από την αφήγηση και την προφορικότητα και από τα μαθήματα του Στέλιου του Πελαγού. Τα προσέγγισα, έμαθα πολύ περισσότερα και από τότε νομίζω ότι ήταν ένα γκίστρι στο οποίο πιάστηκα και δεν με άφησε ποτέ.
Ωραία. Το βιβλίο σας, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιδίφωνο, έχει τίτλο «Παραμύθια μιλημένα και ακουσμένα» και υπότιτλο «Αφηγήσεις από τη λαϊκή παράδοση». Είναι 10 παραμύθια, τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, αν θέλει κάποιος γονιός να τα διαβάσει με τη δικιά του οπτική και βέβαια να τα διαβάσουν και τα μικρότερες ηλικίες. Πολύ ευχαρίστως.
Νομίζω, όπως λέω και εγώ, ότι αυτά τα παραμύθια δεν είναι από τα πιο εύκολα παραμύθια.
Όχι, καθόλου. Να.
Όμως είναι επιλεγμένα γιατί αγγίζουν θέματα όπως η φιλία, η επιλογή συντρόφου, οι επιλογές μας στη ζωή, αγγίζουν θέματα όπως η αλλαγή φύλου.
Ναι, που είναι... βέβαια.
Είναι από τα παραμύθια μέσα η πριγκίπισσα Βασιλοπούλα που πήγε στον πόλεμο. Αγγίζουν θέματα φιλοσοφικά όπως ο Πολυροβυθάς, Νομίζω ότι είναι παραμύθια τα οποία είναι για μικρούς και για μεγάλους, για μεγάλους και για μικρούς, για μεγάλους και για μικρούς που κρυφακούνε.
Ναι, έτσι ακριβώς. Έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι, μου φάνηκε εμένα πολύ χρήσιμο αυτό το μέρος του βιβλίου με τις σημειώσεις και την αναφορά στις πηγές που βρήκατε κάθε ένα από αυτά τα παραμύθια και που ως κυκλοφορεί που μπορεί να το βρει κάποιος.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλα τα παραμύθια είναι καταλογογραφημένα πλέον. Mm-hmm. Και ανήκουν σε ομάδες παραμυθιών. Είναι απίστευτο το ότι υπάρχει μια κιονάτη ή μια σταχτοπούτα Αφρικάνα, Ιαπωνέζα.
Ναι, βέβαια.
Νορβηγίδα, Αμερικάνα, Ινδιάνα. Γενικά τα παραμύθια ταξιδεύουν από τη μια άκρη του κόσμου ως την άλλη και αυτοί οι κατάλογοι, αυτό που έχουν κάνει, είναι να ομαδοποιούν αυτά τα παραμύθια βάσει των επεισοδίων τους και γι' αυτό και αν παρατηρήσατε δεν γράφω μέσα ότι είναι ελληνικά παραμύθια.
Όχι.
Είναι ελληνικές παραλλαγές. Εγώ τα έγραψα με τον τρόπο που θα τα αφηγούμουν ως ηγήτρια. Είναι παραλλαγές λοιπόν, νομίζω, παραμυθιών που κυκλοφορούν σε όλη τη Βαλκανική αλλά και στον ελλαδικό χώρο.
Ναι.
Παραμύθια που μπορεί να τα βρεις και σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Γι' αυτό έγραψα από τη λαϊκή παράδοση και όχι από την ελληνική λαϊκή παράδοση.
Σωστό και αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Φίδι και η Βασιλοπούλα λέτε, αναφέρετε, το συναντάμε στο Διεθνή Κατάλογο στην κατηγορία υπερφυσικά όντα και ζωόμορφη σύζυγη.
Ακριβώς, ναι. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό...
Mm-hmm.
Ο λαϊκός άνθρωπος, ο άνθρωπος των αγροτικών κοινωνιών, είχε αντιληφθεί προβλήματα τα οποία αφορούν και εμάς απολύτως ως ανθρώπινα όντα και είχε επιλέξει το παραμύθι ως ένα τρόπο να προειδοποιήσει, να παρηγορήσει και να μιλήσει στους ανθρώπους για τα ενδεχόμενα της ζωής τους. Άλλωστε το παραμύθι δεν έχει χρόνο, δεν έχει τόπο, δεν έχει ονόματα. Ήταν κάποιος κάποτε κάπου.
Έτσι, ναι. Έτσι ακριβώς. Συνήθως διαβάζω ένα απόσπασμα, αλλά όταν έχω μία παραμυθού, βεβαίως εσείς θα το κάνετε σήμερα αυτό, να μας διαβάσετε ένα απόσπασμα από ένα παραμύθι.
Δεν είμαι πολύ προετοιμασμένη να σας διαβάσω ένα απόσπασμα.
Ναι.
Να σας διαβάσω, ναι, από ένα πολύ αγαπημένο μου παραμύθι που πάλι έχει να κάνει με ζωόμορφο σύζυγο. Να σας διαβάσω από την Αχελώνα, που είναι και το παραμύθι που αγάπησα πρώτα και πάρα πολύ. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, ένα μην κάνω καταχρήση του χρόνου σας.
Ωραία, ενδεικτικό για να καταλάβει κάποιος τι περίπου είναι, σημαίνει, τι υπάρχει μέσα σε αυτό το βιβλίο, στο βιβλίο σας παραμύθια μιλημένα και ακουσμένα.
Ωραία. Η Χελώνα και ο ψαράς. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που ζούσε σε ένα όμορφο νησί που το αγκάλιαζε η γαλάζια θάλασσα και το χάιδευαν τα κύματά της. Μια μέρα ο ψαράς πήγε να ψαρέψει. Έριξε τα δίχτυα και περίμενε, όπως κάνουν πάντα οι ψαράδες. Κάθε τόσο τραβούσε τα δίχτυα, αλλά τα βρίσκε ελαφριά γιατί ήταν άδεια. Λες και εκείνη την ημέρα στέρεψε η θάλασσα από ψάρια. Εκεί που έκλαιγε τη μοίρα του, σκοτίνιασε ο ουρανός και ήταν έτοιμος να βρέξει και να πλαντάξει. Λούφαξε ο ψαράς, γιατί με τον καιρό δεν τα βάζεις, και τράβηξε τα δίχτυα του να τα μαζέψει και να φύγει. Σαν μάζεψε και τα τελευταία, ήρθε και μπλέχτηκε ανάμεσα σε αυτά μια χελώνα της θάλασσας. Τι να κάνει τότε. Με στην αντάρα που έβλεπε να έρχεται, τράβηξε τη χελώνα στη βάρκα και την πήρε μαζί του, για να έχει χρόνο να την ξεμπλέξει από τα δίχτυα σαν έβγαινε στην ακτή. Όμως όταν βγήκε, άστραφτε και βρόνταγε και ο ψαράς πήρε τη χελώνα μπλεγμένη στα δίχτυα και την πήγε στο φτωχικό του. Τόσο στεναχωρημένος ήταν που είχε πάει στράφη η μέρα του, που άφησε τη χελώνα σε μια άκρη τυλιγμένη με τα δίχτυα και έπεσε να κοιμηθεί. Μέσα στο σκοτάδι όμως άρχισε να κουνιέται το καβούκι της χελώνας και έγινε ένας λευκός καπνός που γέμισε το δωμάτιο.
Ωραία, σας ευχαριστούμε. Τα αφήνετε στο suspense, ακριβώς. Ευχαριστώ. Εκεί που πρέπει.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σωστά. Τιμή μου που καλέσατε.
Με συγχωρείτε, πρέπει να μιλήσουμε για τον εικονογράφο.
Βέβαια.
Πρέπει να μου πείτε για τον Ηλία Κασελά, ο οποίος κάνει πολύ ωραίες ζωγραφιές που συνοδεύουν τα κείμενα στο βιβλίο σας.
Έτσι είναι ακριβώς, θα σας το έλεγα και εγώ. Ο Ηλίας ο Κασελάς ήταν συνάδελφος στη σχολή που δούλευα στην Κόρινθο, στα Global Art Studios. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν διδάσκει εικαστικά και προετοιμάζει παιδιά για σχολές καλών τεχνών. Έψαχνα έναν άνθρωπο να ταιριάζει σε αυτό που είχα στο μυαλό μου για το προηγούμενο βιβλίο, την αληθινή ιστορία του Λουκιανού. Νομίζω ότι με το που είδα τις ζωγραφιές του ήμουν σίγουρη ότι είχα βρει αυτόν τον άνθρωπο.
Έχει φοβερή λεπτομέρεια στη ζωγραφική του.
Είναι ένας εξαιρετικός ζωγράφος. Πιστεύω ότι θα απασχολήσει τα εικαστικά και της Ελλάδας και του κόσμου. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτόν. Έχει πραγματικά εξελίξει μια τεχνική δική του, παρόλο τον έργο της ηλικίας του, και πορεύεται πάνω σε αυτή. Είναι κατά βάση ζωγράφος, μου έκανε την τιμή να ζωγραφίσει το Λουκιανό, αλλά και τώρα τα παραμύθια μιλημένα και ακουσμένα.
Ναι.
Είναι μια ζωγραφική που δεν είναι η συμβατή ζωγραφική. Νομίζω ότι συμπληρώνει με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, έχοντας ένα δικό της χώρο μέσα στο βιβλίο.
Mm-hmm.
Μύθια και κινείται και αυτή σε συμβολικά μοτίβα και σε γραμμές που νομίζω ότι ρουφάνε τον αναγνώστη και τον πηγαίνουν και ένα βήμα παραπέρα ως προς την κατανόηση του παραμύθιου και την σύνδεση μαζί του.
Τι ωραίο πράγμα που είναι να μπορεί το κείμενο και η εικονογράφηση να συνομιλούν με κάποιο τρόπο. Είτε ναι, να πηγαίνει λίγο ένα βήμα μπροστά ο ένας, να υποχωρεί ο άλλος, μέχρι να βρεθούν τέλος πάντων και να υπάρξει μια σχέση καλή μεταξύ τους.
Νομίζω ότι ήμουν πολύ τυχερή και νομίζω ότι ήταν μια αγαστή συνεργασία, ναι, όντως.
Mm-hmm. Ωραία. Έχετε γράψει και άλλα βιβλία, όμως αυτό είναι το πιο πρόσφατό σας, τα παραμύθια μιλημένα και ακουσμένα. Μας αναφέρατε το Λουκιανό που συνεργαστήκατε πάλι με τον εικονογράφο Ηλία Κασαλά. Έχετε κάνει και το Παλάτι του Ήλιου και την απίστευτη ιστορία του Θεού Διόνυσου. Όλα αυτά τα βιβλία σας κυκλοφορούν ήδη και έχουν γίνει μετά από το 2014 που είτε πότε μας είπατε, όχι, 2004 μας είπατε, ξεκινήσατε να σας κλέβουν τα παραμύθια.
Με έκλεψαν τα παραμύθια, όμως ωστόσο παρέμεινα στις εκδόσεις μέχρι το 2013.
Α, ωραία.
Αποφασίσαμε να αποκεντρωθούμε το 2013 και ζω πλέον στην Εμαία Κορινθίας. Από τότε έτσι άρχισα περισσότερο να ασχολούμαι και με τα παραμύθια ερευνητικά και με την προφορική αφήγηση πιο επαγγελματικά και με τη συγγραφή πολύ πολύ δειλά.
Ωραία, θαύμα. Μένετε στην Εμαία, βρήκατε έναν εκδοτικό οίκο που έχει την έδρα του στο Αίγιο. Μια χαρά τα βλέπω όλα αυτά.
Ευχαριστώ πολύ. Το δίφωνο είναι ένα φιλόξενο σπίτι και ελπίζω να κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί πραγματικά.
Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Παπα-Νικολάου.
Πολύ. Αν μου δίνετε την ευκαιρία, μισό
δευτερόλεπτο. Ναι, ναι.
Σήμερα το απόγευμα στις 7.30 θα αφηγηθώ στο Μύτιλο.
Ναι.
Είναι το καφέ που βοηθάει άτομα με ειδικές ανάγκες και έχει μόνο τέτοια άτομα.
Προσωπικό, ναι, το ξέρω, βεβαίως.
Ναι.
Το οποίο βρίσκεται στους Αμπελόκηπους, σωστά.
Είναι στους Αμπελόκηπους, ναι. 7.30 ναι, ώρα θα είναι εκεί για να αφηγηθώ παραμύθια.
Ωραία, καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Ένας βάτραχος, λυπημένος, βαρύς και αταραχός. Ποιος να ξέρει τι να σκεφτότανε κι αν στον κόσμο κανείς τον νοιαζότανε. Ποιο ραβδί μαγικό να τον άγγιξε και ποτέ την ψυχή του δεν άνοιξε. Το ποτάμι μπροστά του αγνάντευε, τι του έφερα δώρο δε μάντευε. Από μένα με αγάπη απ' τα βάθη της καρδιάς πάρε τούτο το φυλάκι κι όταν γίνεις βασιλιάς μην ξεχάσεις τα παιδιά που κοιμούνται στα παγκάκια και ξυπνάνε βάτραχα.
καρδιά. Η αγάπη τον κόσμο αναστήσε και ένα νούφαρο πλάι του βλάστησε. Το ποτάμι ξανά πίσω γύρισε στην πηγή που η άνοιξη μύρισε. Παραμύθια και αλήθεια μπλεχτήκανε και τα μάγια της νύχτας λυθήκανε. Μια ευχή στο αυτί του ψιθύρισα, άνοιξα αγκαλιά και τον φίλησα. Από μένα με αγάπη από τα βάθη της καρδιάς, πάρε τούτο το φυλάκι κι όταν γίνεις βασιλιάς, μην ξεχάσεις τα παιδιά που κοιμούνται στα παγκάκια και ξυπνάνε βατραχάκια. Πάρε τούτο το φυλάκι κι όταν γίνεις βασιλιάς, μην ξεχάσεις τα παιδιά που κοιμούνται στα παγκάκια και ξυπνάνε βατραχάκια.
Ο Στάθης Τρογώσης έρχεται στο πρόγραμμα, η Σύση Καπλάνη είχε έρθει με μία αγκαλιά βιβλία, η Χαρά Γιαννοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, γεια χαρά.
Θάλασσα μου λέει απ' τα βάθη της, εσύ θα σε για πάντα η αγάπη της. Τα κύματα θα στείλω το ωκεανό, να πάνε να της δροσίσουν καρδιά κενού. Μου λέει απ' τα βάθη της, εσύ θα σε για πάντα η αγάπη της. Εγώ όλα τα ενώνω να σε χαρώ, τα δυο τα κάνω.